Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës, dëgjues të dashur, mirëmëngjes. Un jam Festin Gashi. Sot është data 20 gusht. Ja disa nga titujt e lajmeve kryesore. Administrata e presidentit Obama thot se është duke përpjekur të verifikojë vërtetësinë e një video që tregon vrasjen e një gazetari amerikan nga militantët e Shtetit Islamik. Autoritetet palestineze thonë se një grua dhe një vajzë 2 vjeçare u vranë nga një raketë izraelite dje në rripin e Gazës, pa kohë pas skadimit të armpushimit dhe dështimit të bisedimeve për arritjen e një armpushimi afatgjatë. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko do të marrë pjesë në një takim javën e ardhshme me homologun e tij rus Vladimir Putin, ku do të trajtohet kriza në Ukrainën lindore. Lajmet në Albani. Administrata e presidentit Obama thot se është duke u përpjekur të verifikojë vërtetësinë e një video që tregon vrasjen e një gazetari amerikan nga militantët e Shtetit Islamik. Grupi militant Shteti Islamik dje publikoi një video që pretendon se tregon militantët duke i prerë kokën gazetarit amerikan James Wright Foley si një mesazh për Shtetet e Bashkuara që të ndalë ndërhyjen në Irak. Zëdhënësja e Këshillit të Sigurisë Kombëtare në Shtëpinë e Bardhë, Caitlin Hayden, tha se në qovë se është e vërtet, ne jemi të tmerruar nga vrasja brutale e një gazetari të pafajshëm Amerikan dhe shprejmë ngushëllimet tona më të thella për familjen dhe shokët e ti. Zonja Hayden tha se organet Amerikanët të zbulimit po punojnë me shpejtësi për të verifikuar vërtetësinë e videos. Gazetari Foley ishte në Siri duke raportuar mbi luftën civile në vend, kur ai u zhduk në nëntor të vitit 2012. Video në YouTube ishte titulluar A Message to America from Islamic State, një mesazh për Amerikën nga Shteti Islamik. Në video identifikohet një burr i gjunjëzuar si James Wright Foley dhe tregohet akti i prerjes së kokës së tij. Në një postim dje në faqen e Facebookut Free James Foley, lironi James Foleyn, thuhet: "Ne e dim se shumë prej jush jeni në kërkim të konfirmimit apo përgjigjeve. Ju lutemi keni durim derisa të marrim më shumë informacion dhe mbani James Foleyn në mendjet dhe lutjet tuaja." Siria dhe Shtetet e Bashkuara po sulmojnë militantët e Shtetit Islamik, të cilët kanë zhvendosur mira civil në Siri dhe Irakun Verior, por siç njofton korrespondenti i Zërit Amerikës në Departamentin e Shtetit, Scott Stearns, sulmet ajrore amerikane në Irak mund të shtyjnë militantët drejt kufirit sirian dhe të kthejnë vëmendjen në luftën kundër presidentit sirian Bashar al-Assad.
While fighters of the Islamic State have been sweeping through Iraq, Syrian...
Ndërsa luftëtarët e Shtetit Islamik po pushtonin territore të shumta në Irak në javët e fundit, trupat siriane kanë luftuar me intensitet të lartë kundër tyre dhe kundër rebeleve të opozitës, duke rifituar terren në afërsi të aeroportit të Damaskut dhe duke vazhduar bombardimin e pozicioneve të militantëve pranë kufirit. Ndërkohë, civilet vazhdojnë të largohen nga luftimet, thot Sarah Margon e organizatës Human Rights Watch.
We're looking at a very scaled up brutal situation.
Ne jemi duke parë një shkallëzim të konfliktit, një situatë brutale jo vetëm në Siri, por edhe në Irak, ku sigurisht kufit mes këtyre dy vendeve janë gjithnjë e më të paqartë. Por duke u përballur me një kundërsulm të forcave kurde Peshmerga dhe pa aftësisë për t'u kundërvën sulmeve ajrore të Shteteve të Bashkuara në Irak, analisti i Institutit Amerikan të Paqes, Steve Heidman, thot se luftëtarët e Shtetit Islamik mund të kthejnë fokusin e tyre te Siria.
It would be even more likely to become their next.
Kjo në fakt ka shumë të ngjarë të jetë faza e ardhshme e aktivitetit e tyre nëse operacionet amerikane në Irak do të ngadalsonin përparimet e tyre atje. Kjo do t'i nxiste ata të kthejnë vëmendjen në një front ku amerikanët nuk janë të pranishëm.
To a front in which the Americans are not present.
Ai thot se me armët dhe territorin që kanë kapur në Irak, militantët e Shtetit Islamik tani mund të jenë në një pozitë më të fortë për të përballur me forcat e qeverisë siriane.
It may be that they've reached a point.
Ata mund të kenë arritur në një pikë në të cilën mund të bëjnë një ndryshim taktik. Duke siguruar një bazë të qëndrueshme, ata ndoshta mund të kthejnë plotësisht vëmendjen në luftën kundër regjimit të Asadit. Edhe pse Shtetet e Bashkuara kanë nisur sulmet ajrore kundër të njëjtit grup me të cilin po luftojnë forcat e qeverisë siriane, kjo nuk do të thotë se Washingtoni dhe Damasku kanë synime të përbashkëta, thot zëdhënësja e Departamentit të Shtetit, Marie Harf.
While we may be looking at some of the same targets, I think
Edhe pse ne tani mund të kemi në shënjestër disa objektiva të njëjta, operacione kundër grupeve të njëjta, unë mendoj se regjimi i Asadit është ai që ka lejuar ISIS-in të rritet dhe të forcohet deri në këtë
pikë.
Zoti Heitman thotë se presidenti Asad shumë shpejt do ta kuptoj se kjo aleancë e hershme me ISIS-in kundër kundështarëve më të moderuar në Siri ka qenë një lëvizje e gabuar.
In the creating the conditions that permitted the rise of ISIS.
Regjimi sirian do ta kuptoj se krijimi i kushteve që lejoi rritjen e ISIS-it përmes masave të drejtpërdrejta si lirimi i militantëve nga burgjet siriane, të cilët më pas u bashkuan me ISIS-in, do të krijojë probleme më të mëdha sesa mendohej më parë. Një problem nga i cili të paktën tani për tani, forcat siriane janë duke marrë ndihmë nga bashkësia ndërkombëtare, e cila gjithashtu po lufton kundër Shtetit Islamik.
VOA News.
Jeni duke dëgjuar zërin e Amerikës, vazhdojmë me lajmet. Autoritetet palestineze thonë se një grua dhe një vajzë 2-vjeçare u vran nga një raketë izraelite dje në rripin e Gazës pa kohë pas skadimit të armpushimit dhe dështimit të bisedimeve për arritjen e një armpushimi afatgjat. Armpushimi skadoi zyrtarisht të martën e mesnatë sipas kohës lokale, por ai në fakt u shkel disa orë para mesnatës kur raketat e militantëve nga Gaza ran në Izraelin jugor. Izraeli u përgjigj me sulme ajrore dhe kryeministri Benjamin Netanyahu urdhëroi negociatorët izraelit që ishin të pranishëm në bisedimet në Kairo të kthehen menjëherë në vend. Ushtria izraelite e Izraelit ka urdhëruar rihapjen e strehimoreve në një zonë deri në 40 kilometra nga kufiri me rripin e Gazës. Një zëdhënës i Hamasit tha se grupi nuk ka gjuajtur me raketa para skadimit të armpushimit. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko do të marrë pjesë në një takim në javën e ardhshme me homologun e tij rus Vladimir Putin, ku do të trajtohet kriza në Ukrainën lindore. Zyra e presidentit Poroshenko e përshkroi samitin e 26 gushtit në Minsk të Bielorusisë si një përpjekje që synon stabilizimin e situatës në Ukrainë. Këshilltari i presidentit Poroshenko, Valery Chali, tha se bisedimet do të përfshin zgjerimin e lidhjeve ekonomike të Ukrainës me Bashkimin Evropian dhe sigurinë energjetike. Kremlini përmes një deklarate tha se do të ketë një numër takimesh në këtë samit, në të cilin do të marrin pjesë përfaqësues të Bashkimit Evropian dhe udhëheqës të Bielorusisë dhe Kazakistanit. Samiti i Bielorusisë do të sjell bashkë në të njëjtën dhomë presidentin Poroshenko dhe Putin për herë të parë që nga një takim i tyre i shkurtër në Francë në qershor dhe hap mundësinë e bisedimeve të drejtpërdrejta për herë të parë që nga fillimi i kryengritjes së separatisteve prorus në prill të këtij viti në Ukrainën lindore. Protestuesit u mblodhën sërish në rrugët e qytetit të Fergusonit në Missouri mbrëm vonë për të shprehur zemrimin e tyre rreth vrasjes së një njeriu të parmatosur zezak nga një polic. Marshimet ishin më të qeta pas një nate të protestave të dhunshme në të cilën policia arrestoi 78 njerëz, përfshirë edhe disa gazetarë. Fergusoni, një qytet me popullsi kryesisht zezake, është goditur nga protestat të shoqëruara me vjedhje dhe përleshje me policinë çdo natë që nga vrasja e 18-vjeçarit Michael Brown më 9 gusht. Më parë të martën, prokurori i përgjithshëm Eric Holder u premtoi banorëve të Fergusonit një hetim të plot, të drejtë dhe të pavarur të vrasjes së adoleshentit Michael Brown. Zoti Holder sot do të shkojë në St. Louis, ku do të takohet me udhëheqës të komunitetit, hetuesit e FBI-s dhe zyrtar federal të drejtave civile. Një njeri zgjedhur sot pritet të fillojë të dëgjojë provat mbi këtë rast. Dje në një mesazh të regjistruar, guvernatori i Missourit, Jay Nixon, tha se tani duhet të filloj një hetim i fuqishëm i këtij rasti. Ai bëri thirrje për drejtësi për familjen e 18-vjeçarit Michael Brown. Dham lajmet, ju flet zëri i Amerikës. Në Kosovë, ekspertët e ekonomistë thonë se viti 2014 është duke i tashëguar disa nga sfidat e rënda me të cilat është përballur ekonomia e Kosovës. Ata nënvizojnë se përveç nevojës së vendosjes së sundimit të ligjit që nënkupton luftën kundër korrupsionit dhe vazhdimi i përmirësimit të mjedisit të të bërit biznes, Kosova po përballet edhe me vonesa në formimin e institucioneve të tjera të reja pra që sipas tyre do të kenë pasoja edhe në ekonominë e vendit. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonard Shehu.
Ekspertë ekonomistë në Kosovë thonë se ky vit ka filluar me sfida të rënda ekonomike, një pjesë të cilave do të barten edhe gjatë viteve në vijim. Ata veçojnë faktin se vendi është duke u përballur me sfida politike të cilat kanë pasuja për të armën ekonomike të vendit. Drejtori ekzekutiv i organizatës jo qeveritare Sras Ibrahim Recepi thotë se ky vit do të jetë sfidues për ekonominë për shkak të gjendjes në të cilën ndodhet vendi.
Gjithë mekanizmi shtetëror që nga fillimi i vitit më shumë ka qenë i përkushtuar se si do të rrjedh ky vit në kuptimin elektoral dhe në kuptimin zgjedhor, se sa që të shtyjë përpara e proceset për të cilat do të reflektojnë në të mirën e përgjithshme të vendit. Për këtë arsye, sado që është eron, sado që është bukur shqetësuese, megjithatë nuk është dashur të presim një situatë pak më të mirë kur institucionet përgjese neglizhojnë problemet esenciale që janë në këtë vend, që është çështja e punësimit dhe mbarfërisë dhe sigurimit të perspektivës.
Ndërsa kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, thotë se ekonomia e vendit gjatë 6 muajve të fundit ka pësuar rënje në shumë drejtime. A i shpeson në formimin sa më të shpejtë të institucionave për të ndaluar këtë rënje.
Por duhet besoj që është koha kur duhet të ndahet politika nga ekonomia, është koha kur duhet më tepër të kushtohet hapësirë agjendës ekonomike sesa politike, dhe duhet besoj që do të dominoj, do thotë, në toleranca dhe besimi në institucione dhe do të kemi institucione sa më shpejtë të shkëmbundur, dhe vetëm këshillim që këto institucione ta kenë prioritet të zhvillimin ekonomik.
Zoti Gërgjaliu thotë se shkalla e pakënaqësisë me situatën e të bërit biznes në Kosovë është në rritje dhe se sipas tij duhet të ndërhyjë qeveria për të rritur mbështetjen për bizneset në vend.
Është koha kur duhet vërtet këto indikatorë të krijuar, të marrim dhe të analizojmë në seriozitet, duhet urgjent të gjendet një formë e një infuzioni financiar për sektorin privat në Kosovë, sepse nëse nuk do të gjendet një formë tillë, atë kolapsi do të jetë i paevitueshëm.
Kanë kaluar më shumë se 2 muaj që nga mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare dhe krijimi institucioneve të reja kësaj radhe po përshkohet me sfida të shumta. Zhvillimet e deritashme kanë bërë shumë sfidues këtë proces dhe kanë lanë të hapur mundësinë që vendi të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Për ekspertët e çështjeve ekonomike, vonesa në formimin e institucioneve apo shkuara në zgjedhje të reja do të kenë pasojë edhe në ekonominë e vendit. Për zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.
Në veri të Shqipërisë vazhdojnë të shfaqen vatra zjarri në sipërfaqet pyjore. Vetëm një ditë më parë u identifikuan 5 vatra zjarri në pyjet e rrethit të Pukës. Autoritetet vendore të emergjencave civile thonë se këto zjarre janë vënë qëllimisht nga banorët e zonës, të cilët kërkojnë të përfitojnë sipërfaqe toke të punueshme ose shpërblime financiare për shuarjen e zjarreve. Korrespondenti im Pallum Sulo njofton.
Në veri të Shqipërisë janë rishfaqur zjarre të qëllimshme në sipërfaqet pyjore. Drejtues të emergjencave civile në rrethin e Pukës, ku gjenden dhe sipërfaqet më të mëdha pyjore të veriut të Shqipërisë, bën të ditur se një ditë më parë në afërsi të fusharsit janë shfaqur 5 vatra zjarri, të cilat si nga shërbimi pyjor ashtu dhe nga policia vendore dyshohet se janë zjarrvënie të qëllimshme. Shefi i emergjencave civile në rrethin e Pukës, Mara Shkolaj, apeloi për shmangjen e këtyre rasteve dhe vënien përpara përgjegjësisë të gjithë autorëve të zjarrvënieve të qëllimshme në pyjet e rrethit të Pukës.
Në segmentin rrugor nga fusharsi drejt krabit përballë fshatit Misoj, pjesën e njësisë administrative të bashkisë së fusharsis, janë shfaqur një herë 3 vatra zjarri. Pastaj më vonë janë shfaqur 2 vatra të tjera në një distancë të konsiderueshme larg këtyre dy parave. Me sa duket dhe sipas të gjitha informacioneve që kemi ne nga specialistët e sektorit pyjor, duket se zjarret dhe nga skema ku janë vendosur ka qenë të qëllimshme. Fillimisht, sapo është diktuar vatra parë zjarrit, ato që kanë reaguar ka qenë specialistët e shërbimit pyjor, pavarësisht se të pak në numër për arsye që ne tashmë e dim. Pastaj këtyre janë bashkuar më një herë edhe forcat e repartit të zjarrfikse, banorët e zonës, por si përçuditë të gjithëve, sapo këto janë larguar duke konsideruar detyrën e kryer pasi kishin fikë të 3 vatra të zjarrit, në një distancë tash të konsiderueshme larg këtyre, drejt malet e krabit, e shfaqur një vatër tjetër zjarri shumë më madh sa këto tre të para.
Edhe në fund të muajit kaluar, në pyjet e rrethit të Pukës u regjistruan disa raste të shfaqjes së zjarreve në sipërfaqet pyjore, të cilat u dyshuan si zjarrvënie të qëllimshme. Megjithatë, nuk ka njoftime për identifikimin apo ndalimin e personave përgjegjës. Rreth 3 muaj më parë, punojës dhe drejtues të shërbimit pyjor në rrethin e Pukës protestuan për shkak të paksimit të numrit të punojësve të këtij shërbimi, gjë që sipas tyre dobson kontrollin për parandalimin e dëmtimeve në sipërfaqet pyjore. Prej më shumë se 20 vitesh, sipërfaqet pyjore në veri të Shqipërisë janë dëmtuar së tepërmi, jo vetëm nga prerjet e paligjshme, por edhe nga zjarret që përsëriten thuajse çdo vit, duke dëmtuar me mijëra hektar sipërfaqe pyjore lëkullota. Megjithëse sipas autoriteteve, pjesa më e madhe e këtyre zjarreve vjen nga banorët e zonës për të përfituar sipërfaqe toke të punueshme apo shpërblim për shuarjen e zjarreve, janë të pakta rastet e identifikimit dhe arrestimit të autorëve të këtyre zjarrvënieve të qëllimshme. Për zërin e Amerikës nga Shkodra Plumsulo.
Fushata e terrorit që vazhdon të ushtrojë Shteti Islamik në Irak dhe përfshirja e tij aktive në luftimet në Siri e kanë shndërruar këtë rrjet në një ndër shqetësimet parësore të sigurisë në botë. Kohët e fundit, autoritetet në Kosovë arrestuan mbi 40 individ të dyshuar për mbështetje të operacioneve të kësaj organizate. Kolegi Ardita Dunellari bisedoi me analistin e çështjeve të sigurisë Seth Jones për të mësuar më shumë mbi kërcënimin global që paraqet kjo organizatë dhe përpjekjet për të ndaluar avancimin e saj.
Shteti Islamik është bërë një faktor real destabiliteti në Irak dhe një shqetësim për të ardhmen e Sirisë pas përfundimit të konfliktit. Por analisti i çështjeve të sigurisë Seth G. Jones pranë Institutit Studimor Rand Corporation shprehet se ka arsye reale për të shqetësuar për kërcënim që paraqet kjo organizatë edhe për sigurinë në perëndim.
There have been some concerns about active plots, particularly in Europe.
Ka vend për shqetësim për komplote aktive për sulme në Evropë. Janë kryer arrestime në Spanjë, Francë dhe Britani të individve që, sipas këtyre qeverive, ishin stërvitur në Siri, por edhe në Irak dhe ishin përfshirë në plane për sulme terroriste. Kosova është një ndër vendet që po ndërmerr hapa konkret ndaj asaj që e konsideron si kërcënim të sigurisë kombëtare nga Shteti Islamik përmes rekrutëve dhe operativëve të kësaj organizate në vend. Analisti Jones shpjegon se Shteti Islamik ka qenë shumë efektiv dhe novator në përdorimin e medias sociale për tërheqjen e rekrutëve dhe simpatizantëve për kauzën e tij.
What the groups like ISIS and the Al-Nusra Front in Syria have been able to do is
grupe si Shteti Islamik dhe Fronti Al-Nusra në Siri kanë qenë në gjendje të përdorin me shumë efektivitet median sociale. Ata kanë llogarinë në Twitter, në Facebook, ngarkojnë video në YouTube në kohë reale, pra një individ në perëndim e ka fare të thjeshtë të dëgjojë propagandën e tyre biles edhe të komunikojë drejt për drejt me ta në Siri apo në Irak. Ky aktivitet elektronik duhet ndjekur me vëmendje nga organet e rendit dhe sigurimit të shtetit, thot Zoti Jones, për të kapur sinjalet rrezikut që paraqesin këta aktivitete apo individ. Por analisti paralajmëron për maturinë në reagimin e autoriteteve pasi në raste të caktuara individët mund të jenë thjesht duke ushtruar lirinë e shprehjes në një shoqëri demokratike. Ai sjell shembullin amerikan në raste të tilla.
And in cases including in the US where there is evidence of terrorist activity.
Në disa raste përfshirë edhe shembuj në Shtetet e Bashkuara mblidhen prova të aktivitetit terrorist, të synimeve për të mbështetur me fonde grupe terroriste jashtë vendit, të propagandimit të mesazhit të tyre apo të angazhimit si operativ. Të gjitha këto përbëjnë bazë ligjore për ndjekje penale të individit, por nuk është bardhëzi.
There's a very big gray area when individuals are practicing free speech.
Ekziston një larmi aktivitetesh gri. Për shembull, individi futet në internet për të ushtruar të drejtën e fjalës apo diskuton me të tjerët përmes medias sociale. Ai duhet lejohet ta ushtrojë këtë të drejtë. Ai e ka përcen të drejtën kur aktiviteti i tij kalon në veprimtari terroriste. Analisti ngrej të njëjtin shqetësim edhe për individ që kthehen nga zonat konfliktit. Drejtësia në Shtetet e Bashkuara, shpjegon ai, kërkon një proces rigoroz hetimor mbledhje faktesh të mirëfillta për aktivitet të rrezikshëm para ndalimit apo arrestimit të personit.
In the case of individuals returning home to the West, including to the United States.
Në rastin e individëve që kthehen në vendet e tyre, qoftë edhe në Shtetet e Bashkuara, duhet kemi të dhëna mbi aktivitetin e tyre jashtë vendit. A ka prova se çfarë kanë bërë konkretisht, nëse janë stërvitur, me kë janë stërvitur? Nga është marrë ky informacion? Nga agjencitë perëndimore të zbulimit, nga Turqit apo nga të tjerë? Para se të bëhet arrestimi i individit apo edhe të merret vendimi për të arrestuar, organet amerikane të rendit zhvillojnë një intervistë me të. Duhet të mblidhen më parë informacioni dhe të dhënat e sakta para se të bëhet ndalimi i tij. Pasi mund të ketë individ që kanë shkuar në Siri thjesht për misione humanitare dhe nuk kanë thyer ligjin në ndonjë formë. Analisti i cili muajin e kaluar dëshmoi para Kongresit Amerikan mbi kërcënimin që paraqet Shteti Islamik për sigurinë në Shtetet e Bashkuara, ndalet tek mënyrat që ka përdorur kjo organizatë si dhe rrjete të tjera në të kaluarën për të rekrutuar luftëtarë në perëndim. Një pjesë e madhe e tyre shtyhen nga mungesa ekonomike në komunitetet e tyre dhe u bashkohen luftimeve si mercenar me pagesë.
The challenge we face in the Balkans, in North Africa, across the Middle East and South.
Sfida që vrejmë në Ballkan, në Afrikën e Veriut, Lindjen e Mesme dhe Azinë e Jugut janë vështirësitë ekonomike. Ka individ që gjenden përballë nevojës për të mbështetur familjen dhe në këto kushte pranojnë të bashkohen xhihadit të dhunshëm për të siguruar të ardhurat. Shumë të tjerë, shpjegon Zoti Jones, përqafojnë një kauzë ekstremiste pasi ndjehen të izoluar apo të harruar në shoqëritë e tyre. Ky realitet vë para përgjegjësisë autoritetet drejtuese në këto vende për të dalë me politika specifike që përqendrohen tek komunitetet e rrezikuara, në mënyrë që atyre të ofrohen mundësi alternative ekonomike dhe të integrohen më së miri në shoqëri, për të eliminuar rrezikun e indoktrinimit nga ideologjitë ekstremiste. Për Zërin e Amerikës, Ardita Dunellari, Washington.
Ndalimi për një vit nga Rusia i importeve të mishit, peshkut, qumshit, frutave dhe perimeve nga Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian, Kanadaja, Australia dhe Norvegjia mund të hap dyert për eksportuesit serb, të cilët mund të përfitojnë nga lidhjet tradicionale me Rusinë. Serbia po shikon mundësinë për të rritur eksportin e produkteve bujqësore në tregun rus nga $117 milion, që është tani në $300 milion deri në fund të vitit.
Serbia është një ndër vendet nga të cilat Rusia synon të importojë produkte ushqimore, pas ndalimit që Moskau vuri eksportuesve perëndimor, sikundër përgjigje ndaj sanksioneve të tyre për çështjen e Ukrainës. Në Ridica, një fshat rreth 200 kilometra në veri të Beogradit, është stina e vjeljes së mollëve. Kompania Apple World, e cila kultivon këtu 140 hektar, prodhon 12 mijë tonë moll në vit. Por drejtori i kompanisë Dushan Milivojevic thotë se shtimi i eksporteve drejt Rusisë mund të dëmtojë vazhdimin e eksporteve për në Bashkimin Evropian. Shansi ynë këtu mund të jetë një thikë me dy presa, sepse kjo mund të na mbyllë disa kanale ekonomike për në Bashkimin Evropian. Pra ne nuk do të jemi në gjendje të ofrojmë atyre mall, thotë Milivojevic, i cili shton se një tepric prodhimesh bujqësore në BE mund të çojë në uljen e çmimit. Sipas dhomës serbe të tregtisë, ka një interesim në rritje nga kompanitë mëdha ushqimore për të filluar prodhimin në Serbi dhe për të përfituar nga trajtimi preferencial që i bën asaj Rusia. Drejtori i dhomës, Željko Sertić, thotë se interesimi kompanive të mëdha evropiane për të filluar prodhimin në Serbi ishte një lajm i mirë, i cili mund t'i bëjë prodhimet serbe më konkurruese, jo vetëm në tregjet ruse, por edhe në Bashkimin Evropian dhe në tregjet e tjera. Për ne është shumë e rëndësishme që ta përdorim këtë mundësi për të zbatuar sistemet që ekzistojnë sot në Evropë, sepse rruga drejt Bashkimit Evropian është rruga drejt të gjitha tregjeve të tjera në botë, thotë Sertić. Eksperti Milan Prostran thotë se ndalimi i importeve ushqimore nga Rusia do të dëmtojë ekonomikisht vendet fqinje, por i ofron Serbisë një rast të rrallë për të përfituar nga tregu i madh rus. Ky është një shans që nuk vjen shpesh. Për vendet fqinje, të cilat kanë zbatuar sanksione kundër Rusisë, eksporti do të kenë mjaft humbje, prandaj ne kemi një shans, thotë zoti Prostran. Serbia ka thënë se nuk do të lejojë abuzime lidhur me eksportin e produkteve bujqësore nga Bashkimi Evropian në tregun rus, duke kontrolluar origjinën e mallrave bujqësore që eksportohen drejt Rusisë.
I fletë Zëri Amerikës, dhe gjusë dashërin, duke ndjekur emisionin tonë të parë në radio që transmetohet nga ora 7 deri në orën 7:30. Ju rikujtojmë se programi i jashëm televiziv ditari transmetohet nga ora 18 deri në orën 18:30. Në vazhdim juftëm të dëgjoni komentin ku pasqyrohen pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Shtetet e Bashkuara mirëpresin vendimin e Nuri al-Malikit për të dhënë dorëheqjen nga funksioni i tij si kryeministri i Irakut dhe për të mbështetur formimin e një qeverie të re gjithëpërfshirëse. Ne përshëndesim vendimin e rëndësishëm dhe të ndershëm të kryeministrit Nuri al-Maliki për të mbështetur të emëruarin për kryeministër Haider al-Abadi në përpjekjet e tij për formimin e një qeverie të re brenda fatit kohor që parashikon kushtetuta e Irakut. Ky vendim historik hedh bazat për një tranzicion historik dhe paqësor të pushtetit në Irak, tha sekretari amerikan i shtetit John Kerry. Ne i bëjmë thirrje Zotit Abadi dhe të gjithë udhëheqësve të Irakut që ta përfundojnë me shpejtësi këtë proces, i cili është thelbësor për bashkimin e vendit dhe konsolidimin e përpjekjeve të komuniteteve të ndryshme të Irakut kundër kërcënimit të përbashkët që vjen nga Shteti Islamik i Irakut dhe Levantit. Zoti Maliki, i cili për herë të parë u zgjodh kryeminist i vendit në vitin 2006, u rizgjodh për një mandat të 3-4 vjeçar në muajin prill, por ai drejtoi një qeveri të bllokuar e cila nuk ishte aft dhe efektshme në trajtimin e shumë problemeve me të cilat përballet Iraku. Tani që Zoti Maliki është tërhequr, krijimi i qeverisë së re të unitetit varet nga i emëruari për kryeminist Haider al-Abadi. Qeveria e re do të duhet të ketë një përfaqësim të drejtë të grupeve që ishin përjashtuar nga qeveria e Zotit Maliki. Dorëheqja e Zotit Maliki tashmë ka bërë që disa udhëheqës suni të japin sinjale se ata janë të hapur për bashkëpunim me kryeministrin e ri. Ne jemi duke u bërë thirrje irakianëve të bashkohen me përpjekjet për të ndryshuar rrjedhën e ngjarjeve në luftën kundër ISIL-it, duke përdorur këtë mundësi të madhe të formimit të një qeverie të re gjithëpërfshirëse në udhëheqjen e Zotit Abadi, tha presidenti Barack Obama. Ne kemi shpresë se situata e formimit të qeverisë së re të Irakut është duke shkuar në drejtimin e duhur.
Ndoqët komentin ku pasqyroheshin pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Kalendari historik amerikan. Më 20 gusht të vitit 1941 dhe bashkuara i dhanë me qira Anglis 50 destroyer të periudës së luftës së parë botërore në përputhje me kushtet e përcaktuara nga programi që ishte futur në zbatim pako më parë në titullin qira marje dhe qira dhënje. Nga ana e saj, Anglia i dha Shteteve të Bashkuara trual për ndërtimin e 4 bazave ushtarake në ishujt e oqeanit Atlantik, si dhe të drejtën për të shfrytzuar pa rend toke, 6 territore për baza britanike në oqeanin Atlantik. Ky ishte një nga transakcionet e para në marrëveshjen anglo-amerikane, që kishte për qëllim që të ndihmonte britanikët të mbijetonin gjatë blokadës që Gjermania naziste i bëri Anglisë gjatë luftës së dytë botërore. Ligji e autorizonte presidentin të transferonte armë dhe materiale të tjera mbrojtëse për qeveritë e atyre vendeve, mbrojtja e të cilave konsiderohej nga presidenti si etike për mbrojtjen e Shteteve të Bashkuara. Marrëveshja për qeramarrje dhe qeradhënie u dha mundësi britanikëve të vazhdonin luftën deri kur Shtetet e Bashkuara hynë në luftë nga fundi i vitit 1941. Më 20 gusht të vitit 1964, presidenti Lyndon Johnson nënshkroi aktin e mundësive të barabarta që do t'u ofronte afro 1 miliard dollar ndihma amerikanëve të varfër gjatë vitit që pasonte. Pjesa kryesore e këtij akti ishte një agjenci qeveritare që ngrinte qendra të veçanta arsimi në të gjithë vendin. Të rinj që më parë kishin qenë të papunë regjistroheshin në këto qendra ku edhe strehoheshin, merrnin paga minimale dhe mësonin një zanat apo kualifikoheshin në një drejtim të caktuar. Akti i mundësive të barabarta ishte pjesë e luftës kundër varfërisë së presidentit Johnson. Disa historianë thonë se që nga kriza ekonomike e viteve 30 nuk ka pasur asnjë sesion legjislativ që t'i afrohej përpjekjeve legjislative të mesit të viteve 60 për të kapërcyer problemet shoqërore dhe ekonomike në Shtetet e Bashkuara.
Ju flet Zëri i Amerikës, ishin këto materiale përgatitura për misionin e sotëm të mëngjesit. Ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.